dnešní odpolední session vysíláme z pěkně zasněžené terapeutické komunity v Karlově. Dál ale máme před sebou taky rozhovory, které vám přiblíží to, jakým způsobem funguje nejenom terapeutická komunita Karlov, ale i trochu dodají kontext. My jsme, a to už je otázka pro Jiřího Richtera, před chvílí v předcházející hodině odpolední session slyšeli několik docela silných lidských příběhů lidí, kteří spadli do drogové závislosti a doteď se s ní nějak potýkají. A to, aby jsme k tomu dodali ten kontext, je možná teďka trochu potřeba, ne?
No bez pochyby, protože ty příběhy, které jsme slyšeli, byly samozřejmě hodně drsný. My se tady setkáváme bohužel ještě s mnohem drsnější realitou, která teda naštěstí nebyla v plný míře prezentována. A já mám potřeba k tomu dodat to, že do té terapeutické komunity se v podstatě dostane jenom trocha lidí, jenom pár lidí, kteří jsou na tom opravdu nejhůř. Spousta lidí dokáže z drog odejít sama, spoustě lidem se dá pomoct ambulantně, spousta lidí se dokáže prostě ochránit sama. A takže to si myslím, že je něco, co by mělo zaznít. Pak určitě tím, že jsme se moc ani nepovídali o penězích, tak jsem si říkal, že by stálo za to chvilinku věnovat i tomu, jak je to důležitý, ta léčba. Že vlastně to je něco, co je efektivní, co je velmi, velmi přínosný. Nevím, Petře, jak je to s těma penězma? Kolik nás to stojí? Proč je to výhodný?
Tohle je velmi častá otázka, proč třeba je potřeba takhle včasná léčebná intervence i u tak mladých klientů, když mluvíme o klientech starších 16 let. Ta ekonomická rozvaha je úplně jednoznačná, protože jednoduchý je to, že když ten klient je venku, funguje tak, jak funguje a potřebuje si svým způsobem vydělat, nakrást samozřejmě na nějakou svou denní dávku. Pokud budeme uvažovat, ten klient je na 2 gramech heroinu, gram heroinu stojí 1000 korun, on potřebuje minimálně 2 gramy, to znamená, že potřebuje ukrást 2000, ale sami se slyšeli, že ta realita je taková, že kradou samozřejmě rády a autorády a takovýhle věci, elektroniku a spotřebiče, takže když oni něco ukradnou, prodávají to za třetinový ceny někde v nějakých frcech samozřejmě a tím pádem, aby oni se dostali na ty svoje 2000 korun, tak oni musí nakrást zhruba za 10 000 korun, což je nepatřičně úplně rozdíl oproti tomu, kolik nás stojí daňový poplatníky, ten klient, který je v léčbě, ta částka na jeden den léčby je 820 korun. Zdůrazňuji, že třeba i proti jednou dně výkonu trestu je ta částka zhruba poloviční. Takže ta ekonomická rozvaha, proč takhle časná intervence je důležitá, tak je celkem jednoznačná.
Zdá se mi, že to říkáte třeba i trochu z toho důvodu, že se jako pracovníci občanského sdružení Sananim asi čas od času setkáváte s názorem, proč je nenechat být. Proč do toho má ta společnost vůbec investovat a tak, nebo ne?
Bohužel to je náš každodenní chléb a to přece jenom ta léčba ještě je něco, co je vlastně docela hezký, protože tam je to léčba, člověk má pocit, že to je něco toho nemocničního, něco doktorského. Pak tady ale jsou zařízení, které vlastně pracují s lidmi, kteří jsou aktuální uživatelé a ta zařízení, jejich cílem je zaprvé zabránit tomu, aby ten člověk neumřel, nicméně za druhé chránit veřejné zdraví. To znamená chránit nás všechny před nějakými souvisejícími riziky, ať už je to HIV, ať už to jsou prostě další věci. Takže ten systém, který se v Česku podařilo vybudovat, je poměrně sofistikovaný. Zaplať pámu za něj jsme dál než mnohé některé státy starší Evropy. A akorát možná jsme malinko podcenili nějaký PR směrem k občanům, aby věděli, co to vlastně ta závislost a ta léčba znamená.
Takže vytváření nějakého mostu mezi tou společností, která si myslí, že je normální, že se jí to netýká, a mezi těmi vyvrheli, nebo tak je minimálně ta společnost vidí. Takhle to myslíte?
I tak to myslím, ale především si myslím, že je důležitý, jak si být připraven. Může se to stát každému z nás, mám 3 malé děti a samozřejmě nemůžu dát ruku do ohně za to, že prostě někomu se z těch 3 se něco takového nestane, protože dneska každý, tuším, 10. přijde, každý 10. mladý člověk přijde do styku s drogama, což je poměrně vysoké číslo a ta pravděpodobnost, že jedno z mých 3 dětí se s těma drogama nějakým způsobem v životě potká, tak je samozřejmě poměrně vysoká. A čím víc o tom problému vím a čím víc vím o tom, jak se dá řešit, tak tím blíž mám k tomu, jak se normálnímu životu, nebo prostě k tomu, abych se nedostal do problému nebo moje dítě.
Dá se říct, že při práci s klienty tady v terapeutické komunitě v Karlově se setkáváte s nějakými typickými vzorci? Že něco nebo někdo je typickým příkladem toho, jak do toho spadne, jak se pokouší se z toho vyhrabat, jak to s ním nakonec dopadne a jak to nakonec zvládne nebo nezvládne? Existují šablony?
Myslím si, že všeobecná šablona neexistuje. Tady bychom se pohybovali na určitý odborný rovině. Můžu povídat o tom, že vlastně ta léčba spočívá v takovém tom biopsychosociálním modelu. To znamená, že léčíme určitý složky osobnosti a myslím si, že popsat nebo respektive nějak charakterizovat nějakého typického klienta, že úplně nejde. Samozřejmě tou intervencí, to znamená, že pokud ten člověk vstoupí do té léčby, pokud bychom zůstali na nějaký v odbornější rovině, je důležitý hlavně to, že tyhle ty konkrétní lidi potom jakoby v tom psychosociálním vývoji samozřejmě tak, jak venku fungují na těch drogách, to znamená, že páchají trestnou činnost, tím, jak žijou, tak hlavně na holkách samozřejmě jsou páchaný trestní činy, zneužívání, znásilnění a tak dále, prostituujou, že jo, aby si na drogy vydělali. Tak v momentě, kdy ten klient přijde sem k nám do komunity, tak vlastně celý tenhle ten negativní vývoj zastavíme a můžeme pracovat na nějaký jednoznačný změně k lepšímu. Myslím si, že prostě vytipovat nějakého nebo charakteristického klienta, to asi úplně nejde. Každý klient má svá specifika. Samozřejmě bychom se mohli pustit do nějakého monitorování nějakých rodinných zázemí a tak dále. Tam samozřejmě vždycky nějaký problém je, ale nedá se to paušalizovat.
Čím se dostáváme k jednomu z největších mýtů, který se jmenuje, že ty naši klienti si za to všechno můžou sami. My tady z těch příběhů a z těch příběhů možná, který jsme dneska, nebo který jste dneska měli možnost slyšet, tak vidíme, že z 95% tam je vždycky nějaká příčina, která je někde mimo toho klienta.
Máte, Petře, nějakou větší vlastní přímou zkušenost s drogami?
Ne, já osobně přímou zkušenost s drogama nemám.
A je lepší pro lidi, kteří třeba tady v terapeutické komunitě pracují, když nějakou zkušenost mají, nebo když naopak nemají?
No, ono je to tak, že ten tým, ten terapeutický, který v komunitě pracuje s těmi klienty, tak je takzvaný multidisciplinární. To znamená, že je složen z několika nebo z více do profesí. Jsou tu psychologové, jsou tu speciální pedagogové, jsou tu adiktologové, což je současný moderní zdravotní obor, který se specializuje na závislosti. A samozřejmě je součástí týmu může být takzvaný terapeut ex-user. To znamená, že to je člověk, který má za sebou drogovou kariéru, prošel úspěšně nějakou léčbou, v současné době x let abstinuje, funguje, mluvíme o nějakém úspěšném klientovi bývalým, to znamená, že je schopný mít zdravý vztahy, postarat se sám o sobě, o svou rodinu a v momentě, kdy tenhle bývalý klient si dodělá nějaké vzdělání, tak samozřejmě může nastoupit do terapeutického týmu jako terapeut ex-user a ta jeho role v tom týmu je naprosto opodstatněná a důležitá.
A když se třeba s ex-userem bavíte o nějakém konkrétním klientovi a lišíte se v názoru na něj nebo dáváte mu odlišné šance, je tam právě nějaký rozdíl toho, že někdo to vidí po své vlastní drogové zkušenosti nějak jinak?
No samozřejmě, to je právě důvod, proč ten klient nebo respektive ten terapeut v tom týmu je, protože samozřejmě my tu drogovou kariéru zažitou nemáme. On tím, jak to má zažitý, tak samozřejmě na určitý věci reaguje jinak, než bychom reagovali my a proto vlastně ta jeho pozice v týmu je velmi důležitá.